20 je časova. Hristos vaskrse i pomaže Bog, draga braćo i sestre, na talasima ste radio Svetigore i slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Ovog petka, 10. maja, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva molitveno je obilježila spaljivanje moštiju Svetog Save na Vračaru. Vašoj pažnji i sadržaj misije između ostalo preporučujemo. Veliki spomen hram Svetog Save na Vračaru obilježio svoju slavu. Liturgiju služio visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, uz sasluženje vikarnog episkopa hvostanskog gospodina Atanasija i umirovljenog episkopa zahumsko-hercegovačkog gospodina Atanasija Jevtića. U Beogradu održan skup, ostajemo u Srbiji. Zemni ostaci kraljice Aleksandre Karađorđević, majke prestolonaslednika Aleksandra, stigli u Srbiju. Njegova svetost patrijarh Irinej služio svetu arhijerijsku liturgiju u crkvi svetog Đorđa u Kruševcu i osveštao prostorije Vladičanskog dvora. Najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, svečano obilježen i u bivšim republikama. Mitropoliti Jovan i Nikolaj služili u Zagrebu i Sarajevu.
Danas aktuelno.
Danas na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, u spomen hramu Svetog Save na Vračaru služena je sveta arhijerejska liturgija svetim zajedničarenjem. Načastvovao je visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, a sasluživali su mu vikarni episkop hvostanski gospodin Atanasije i umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Atanasije Jevtić. U svojoj arhipastirskoj besjedi mitropolit Amfilohije je istakao da Sveti Sava predstavlja jedan od najljepših plodova na drvetu Hristovog vaskrsenja.
Sveti Sava je izrastao iz istog korena i on je svedok Hristovog životvornog groba, svedok da smrt nije posljednja reč. U tom smislu Kosovo i Metohija je grobnica u kojoj je pogreben svakda raspeti srpski narod, grobnica iz koje će izneći plodovi vaskrsenja Hristovog, a njega se ne smemo odreći, rekao je u svojoj besedi između ostalog mitropolit Amfilohije. Slavski kolač u bogosloviji Svetoga Save oko podneva presekao je njegovo presveštenstvo vikarni episkop hvostanski gospodin Atanasije, koji je besedeći između ostalog rekao.
Bukvalno jedna institucija, jedan narod, jedan čovjek, jedan na, u visini jednog naroda, jedan čovjek koji je jednak jednom narodu i tvorac ovoga naroda, i podsjećamo se na današnji dan koliko je on i posle svoga usnuća bio stožer oko koga se okupljao srpski narod i dobijao snagu i nije se mogao rasuti jer je bio sabran u njemu, kroz njega u Hristu. Znamo da to neprijatelji nisu mogli izdržati pa su spalili njegove časne mošti, ali kao što je i visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije jutros istakao u velikom spomen hramu Svetoga Save, taj pepeo se uobličio zajedno sa ljubavlju srpskog naroda, uobličio se u jedan veliki hram posvećen Svetome Savi. Dok je sunca i meseca, dotle će se Srbi okupljati oko Svetoga Save, odnosno dotle će trajati ta kohezivna sila imena Svetoga Save. I to se pokazalo evo i ovde u ovoj časnoj kući u bogosloviji Svetoga Save, baš danas. Tu su sa našim dragim domaćinom, ocem Draganom, i profesori Bogoslovskog fakulteta, njihov dekan i drugi članovi fakulteta. To su rektori svih srpskih bogoslovija, tu su dakle i arhijerejski namjesnici okolnih eparhija i sveštenici, sveštenici naših beogradskih hramova. Jednostavno, najkraće rečeno, ovo je mjesto koje je zadržalo duh Svetoga Save, i zato što je zadržalo duh Svetoga Save, to je i mjesto gdje ljudi vole da dođu.
Na Trgu Republike u Beogradu održan veliki svenarodni i svesrpski miting Ostajemo u Srbiji. Ovaj miting nadstranačkog karaktera imao je za cilj da podrži Srbe koji opstaju i istraju na Kosovu i Metohiji u svojim zahtjevima da opstanu i istraju unutar Srbije. Skupu su ispred Srpske pravoslavne crkve prisustvovali i visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, kao i umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački, gospodin Atanasije. Čujmo dio izlaganja njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohije.
Otkud ja sam Cetinja mitropolit, ovdje među vama, morao sam zbog Sveta Petra Cetinskog da dođem, čivo čuvam, to je tražio da se mošti Svetoga kralja Dečanskoga 1800 i neke godine prenese u Crnu Goru da se sačuvaju, kao da se čuvaju mošti Svetoga Arsenija, nasljednika Svetoga Save, i koji je brinuo Bečkoj patrijarši. Morao sam da dođem zbog Petra II. Petrovića Njegoša, koji je Kosovski zavjet postavio kao vertikalu naroda ovoga i svojim gorskim vijencem i svojom lučom mikrokozmom. Morao sam zbog kralja i gospodara Crne Gore Nikola I. koji je zajedno sa kraljem Petrom prije 100 godina oslobodio Kosovo i Metohiju. I nije, i strašno je pomisliti da upravo to više nije ljudska bespamet i licemerje, nego ima tu neke demonske sile da upravo za 100 godišnjicu oslobođenja Kosova i Metohije otima se konačno Kosova i Metohija i odriče se od kostiju onih koji su sebe žrtvovali. A taj kralj Nikola je pjevao čuvenu pjesmu Onamo namo da viđu Prizren, to je himna Crne Gore, da viđu Prizren, pa to je moje domaću doć, starina mila tamo me zove, tu moram jednom orzom poć. Njegovi naslednici sad pjevaju dušiju Onamo namo da viđu Prizren, da viđu Brisel, pa to je moje, tamo ću Golobus poć. U novoj obradi stara pjesma, ali jedno je sigurno i jasno. Mogu se potpisivati ne znam kakvi sporazum, mogu bivati ne znam kakve okupacije i nasilja. Kosovo i Metohija, oni su izglasani jednom za svakda, kao tapija od Boga, zapečaćena tapija, ovoga Bogom data tapija, krvju obagrena, kostima zasijana, svetinjama obasjana. Prema tome nadamo se Gospoda da i oni koji su, nije njima lako, ne treba se dvoumiti, koji su ovih dana pokletli da se žale, umrijeće sirota Srbija od gladi. Pa eto, zbog toga možemo i da se odreknemo Kosova i Metohije kao tereta. Umrijeće Srbija od gladi. Začiniju Sočiva prodati svoju dušu. To ne bi bio ni prvi, ni posljednji to da se tako uradi i da tako neko uradi. Međutim, nije Srbija beogradski pašaluk. Ja čujem da neki od vaših glavara kad govore o Srbiji kao da Kosovo nije Srbija, nego oni brane Srbiju i štite njega. Ko je to Srbija? To je ono što oni traže u ovom trenutku, to je povratak beogradskog pašaluka. A ako se ovako produži, onda prirodno je ovo što malo prije čusmo, ide to dalje, odmotava se klupko i zaista će ponovo Srbija biti beogradski pašaluk, ako i to bude bilo moglo da bude. I mi se ne nadamo u Boga da će razum prevladati i hrabrost u srcu i mudrost i opredeljenje ovoga naroda, jer je sav narod u biti, iako je sad pomalo udeutio i Beograd i malo šire od Beograda, ipak ovaj narod nosi u sebe svoju svetinju, to je pokazao bezbroj puta. I ja sam uvjeren i da će Srbija i vlast u Srbiji uspraviti se i uspraviti se, prekloniti se pred Bogom, pred Kosovskim zavjetom, pred kraljem Stefanom Dečanskim, velikom mučenikom Lazarom i pred životima svetih srpskih patrijaraka. I daj Bože da tako bude i neka Bog i Hristos vaskrsli nas koji jedinu nadu imamo u kosovskom grobu, da vaskrsnemo svi zajedno i kroz naše vaskrsenje, da vaskrsnu i oni koji sa nama žive na Kosovu i da kroz nas i preko nas vaskrsne i Evropa i sve istinske vrijednosti, a iznad svega pravda i sloboda u Evropi i u svijetu.
Na skupu je govorio i umirovljeni episkop Zakonsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Atanasije.
Kako je rekao svjatejši patrijarh Pavle i memorandum, srpski narod je gradi ove svetinje. Te svetinje su predstavnici srpskog naroda. A gospoda koja ni u šta ne veruju, nego samo govore o real politici, a zar nije real politika da smo na severu Kosova imali realno srpsko Kosovo i realnu Srbiju na Kosovu? Izdali su je. A taj deo od Rudenice, odnosno Jarinja, pa do Zvečana 65 km, nikad nije bio Kosovo. To je poklonio Pejan Istambulić 59. godine. Nije ga bilo glavno u Kosova uopšte. Nije ga bilo ni u onom početku 45. kad su Šitari bili ustali protiv Titove Jugoslavije pa su slomljeni, a onda su im na poklon dali oblast Kosovo. I tada nije bilo od Zvečana do Jarinja. Kosovo je samo od Čečana kod Uroševca do Zvečana. I Banjska nije. I Zubin Potok. I Barski Kolašnik. Ni Sokolica i Leposavić, ni tih 65 km koji su poklonili bez ikakve odluke, bez ikakvog papira je poklonjena Šiptarima. Njima to nije bilo dovoljno.
Drugog dana Vaskrsa, kada ujedno Sveta crkva slavi i svetog velikomučenika Georgija, njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej služio je svetu liturgiju u sabornoj crkvi svetog Georgija u Kruševcu, u sasluženje episkopa niškog gospodina Jovana i episkopa kruševačkog gospodina Davida, dekana Bogoslovskog fakulteta protoiereja Stavrofora Predraga Puzovića i arhimandrita Jovana Radosavljevića, gostiju sveštenika i sveštenstva eparhije Kruševačke. Na liturgiji je činom arhimandrita udostojen otac Damaskin, iguman manastira Neupare.
Ovo visoko odlikovanje koje te danas crkva dodeljuje preko moje spremnosti u saglasnost toga episkopa brata Davida, daje ti kao priznanje i nagradu za sve ono što si do sada u svom životu učinio u manastirima gde si bio, a posebno u manastiru Neupare, u kojoj si, što je meni dobro poznato, uložio sav svoj život, svoj ljubav i put u noćem žrtve, da ga napreduješ u svakom pogledu, i u materijalu i u duhovu. Ja sam imao prilike da kao gimnazijalac čujem u manastiru Neupare od jednog bivšeg slušanika manastira Neupare. Imao sam predstavu u tom manastiru, to je jedno veliko ono što se mi rekao na manastiru. Međutim, kada sam došao prvi put u Neupare, ja sam bio nemalo razočaran videvši manastir glasovit po imenu, a koji se nalaze u jednom zaista devnom siromašnom stanju.
Također, gradonačelnik grada Kruševca, gospodin Bratislav Gašić, je na predlog episkopa Kruševačkog i potvrdom Svetog arhijerejskog sinoda dobio orden Svetog Save drugog stepena za sve zasluge koje je učinio i čini za Svetu crkvu u eparhiji Kruševačkoj. Slušamo besjedu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja na dodjeli ordena Svetog Save drugog reda gospodinu Bratislavu Gašiću.
Na predlog njegovog preosveštenstva episkopa Kruševačkog gospodina Davida, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje gospodinu Bratislavu Gašiću, gradonačelniku grada Kruševca, visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetoga Save drugog stepena. Za delatnu ljubav prema Svetoj Majici Crkvi, naročito pokazano njegovim izuzetnim zaslugama u svakodnevnom životu novoosnovane eparhije Kruševačke i nesebičnim pomaganjem prilikom izgradnje eparhijskog dvora u Kruševcu. Dan u Patrijaršini Srpskoj u Beogradu dana 26. aprila 2013. godine, sinodski broj 586. Božjom milošću arhijepiskopejski mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej.
Meni je drago što Bogu ovo visoko odlikovanje da predam i zvuči nesebitu brata Kruševca, našeg srpskog pravoslavnog carskog grada, koji se kao takav uvek karakterisao i po mnogo svemu dobrom izvajao odnosno našeg
kraja. Po svetoj liturgiji njegova svetost je prerezao slavski kolač koji je pripremio protođakon Jovan sa svojom porodicom, dok je kolač za iduću slavu preuzeo gradonačelnik Kruševca gospodin Bratislav Gašić, a njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, ponovo se obratio svim svečarima i okupljenim vjernicima.
Draga braćo i sestre, Hristos vaskrs. Zaista vaskrs. Svemu potraje sve. Tugu odnese radost ima nama doci. Veliki su ovaj dan, braćo i sestre. Dani kada slavimo vaskrs Gospoda Hrista, koji je kao vaskrsnik uvek živ i uvek prisutan u životu svoje crkve, u životu velikog naroda, u životu svih nas koji ga nosimo u srcima svojim, koji sredimo njegov sveti božanski put i koji se držimo toga svetog puta i manje svoje. Onog puta, braće i sestre, kako je Gospod rekao, ja sam put,
istinu života. Ko neće nikada ne izgovorio, niti je imao pravo da je izgovorio, to je samo rekao onaj koji zaista put, pošljeni put svih nas, život i po života i istina koju vidimo, istina koju počnemo našoj crkvi, naša vera pravoslavna.
Nakon svete liturgije i rezanja slavskog kolača u sabornom hramu Svetog Đorđa u Kruševcu, njegova svetost patrijarh srpski osveštao je novosagrađeni episkopski dvor, tom prilikom poželjevši episkopu kruševačkom da i dalje vodi svoj narod i sveštenstvo na putu ka Hristu. Na trpezi ljubavi prigodnom besjedom vladika David pozdravio je njegovu svetost patrijarha Irineja, zahvalivši mu se za molitve, blagoslove i trudove koje je činio još kao episkop Niški i sada kao patrijarh srpski za eparhiju kruševačku. Vladika David je prigodnim darovima darovao zaslužne građane koji su pomogli izgradnju eparhijskog dvora. Na kraju trpeze ljubavi njegova svetost patrijarh srpski je izrazio zahvalnost svima, najprije episkopu Davidu, ali i svemu sveštenstvu i narodu, kazavši da uvijek rado dolazi u Kruševac, koga je nazvao moj Kruševac, znajući da ljudi ovog carskog grada od svega srca primaju i vole svog patrijarha. Njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar sa suprugom princezom Katarinom, njenim sinom gospodinom Davidom Andrewsom, visokim izaslanikom Ministarstva inostranih poslova Grčke, ambasadorom gospodinom Dionisisom Kodelasom i ambasadorom Srbije u Grčkoj Draganom Županjacom, dopratili su juče iz Atine kovčeg sa zemnim ostacima kraljice Aleksandre Karađorđević. Zemni ostaci kraljice Aleksandre shumirani su juče ujutro na kraljevskom grobu Tatoj, pored Atine u prisustvu njihovih kraljevskih visočanstava, prestolonaslednika Aleksandra, princeze Katarine, rodbine prijatelja i diplomatskog kora. Poslednju jugoslovensku kraljicu na aerodromu u Atini ispratila je delegacija Grčke pravoslavne crkve, koju je predvodio njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Atinagora. Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kovčeg sa zemnim ostacima kraljice Marije dočekali su profesor dr. Oliver Antić, specijalni savjetnik predsjednika Srbije, ambasador Grčke u Srbiji Demosten Stoidis i njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski, vikar patrijarha srpskog gospodin Atanasije. Zemni ostaci kraljice Aleksandre su zatim preneseni u kraljevsku kapelu svetog Andreja Prvozvanog, gdje je pomen služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. U svom obraćanju patrijarh je naglasio: zahvalni smo Bogu, jer je prošlo vrijeme u kome je bilo zabranjeno da se vrate u svoju zemlju i da počivaju u zemlji za koju su živjeli članovi kraljevske porodice Karađorđevića. Velika nepravda je ispravljena. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 30. aprila 2013. godine delegaciju pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija, koju su činili naši proslavljeni sportisti i osnivači ovog sportskog društva, Dejan Tomašević, Goran Stevanović, Miljan Ćeranić, Igor Janković i Vinka Radović. Njegova svetost blagoslovio je rad pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija, u okviru kojeg mališani besplatno treniraju fudbal, odbojku, košarku i judo pod nadzorom profesionalnih trenera, a ujedno organizovano posjećuju bogosluženje, idu na poklonička putovanja, razvijajući i onu duhovnu stranu svoje ličnosti. Tokom prijema predloženi su načini saradnje pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija sa sveštenstvom arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Nikolaj, u nedjelju 5. maja na najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Mitropolitu Nikolaju sasluživala su 4 sveštenika i 2 đakona mitropolije Dabrobosanske. Visoko preosvećeni Nikolaj je tokom liturgije u čin sveštenika rukopoložio đakona Nemanju Lakića, koji će službu obavljati u oruženim snagama Bosne i Hercegovine. Vjernicima koji su se prečestili nakon višednevnog posta i ostalim prisutnima praznik je čestitao mitropolit Nikolaj, a starešina sabornog hrama Jerej Borislav Lipovac pročitao je vaskršnju poslanicu njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja i ostalih arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Na današnjoj svetoj liturgiji mitropolit Nikolaj je zaslužnima za nesebičnu pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi mitropolit Dobrobosanskoj i obnovu i sabornog hrama u Sarajevu uručio odlikovanje i gramate. Srebrni orden Svetog Petra Dobrobosanskog dobili su Milan Bralović i Milinko Mlađen iz Sarajeva, te Ljubiša Tajnica Pala. A drugog dana Vaskrsa, na praznik Svetog velikomučenika Georgija, mitropolit Nikolaj služio je svetu liturgiju u hramu Svetog proroka Ilije na Sokocu u sasluženju trojice sveštenika i četiri đakona. Najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista svečano je proslavljen u svim hramovima mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Jovan, služio je arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu u sasluženju Zagrebačkog sveštenstva. I ove godine, na radost svih, Zagrebački saborni hram bio je mali da primi sve vjernike. Svečanom bogosluženju prisustvovali su predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, ambasador Republike Srbije gospodin Stanimir Vukićević. Po završetku liturgije, na čestitanje Vaskrsa u rezidenciji mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske u spomenute visoke goste došao i gospodin Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, sa saradnicima. Svečanu liturgiju iz sabornog hrama Hristovog preobraženja uživo je prenosila Hrvatska radiotelevizija na svom drugom programu. Trećeg dana najvećeg praznika Gospodnjeg, u utorak 7. maja 2013. godine, svečano je proslavljena hramovna splava u Bečkom hramu posvećenom Vaskrsenju Hristovom. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Bečki i Austrijski i egzarh Ugarski Carigradske patrijaršije, gospodin Arsenios, načelstvovao je evkaristijskim sabranjem, a sasluživali su sveštenici đakoni i vjerni narod ove eparhije. U svojoj propovjedi mitropolit Arsenios istakao je važnost hrišćanskog praznika, naglasivši da svako od nas treba da otvori svoje srce prema Vaskrsnom Gospodu, kako bi nas božanska svjetlost obasjala i ulila nadu u vječni život. Na kraju svete liturgije mitropolit Arsenios je blagoslovio slavski kolač i koljevo koji su prinijeli kumovi hramovne slave Danilo Zorica i Marina Račić. Drugi kolač prinio je Milorad Đokić u slavu i čast svetog Nikolaja Srpskog, čiji se dio moštija čuva u ovome hramu. Svetoj liturgiji prisustvovao je u ime Austrijskog ministarstva za prosvjetu i kulturu dr. Anton Štifner. Za prisutni narod je u sali pored hrama priređeno posluženje, a za zvanice svečani ručak. Krsnu slavu svetog velikomučenika pobjedonosca Georgija svečano je i svečarski sa svojim sveštenstvom i dragim gostima proslavio preosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Hrizostom. Sa preosvećenim vladikom Hrizostomom na svetu arhijerejsku liturgiju u katedralnom hramu svetog apostola Petra i Pavla sasluživali su arhimandrit Serafim Rmanjski, iguman Vasilije Klisinski i đakon Nikola Perković. Slavsko koljivo i slavski kolač blagoslovio je, odnosno sa prosvećenim vladikom prelomio arhimandrit Serafim Rmanjski, koji je u ime gosta pozdravio prosvećenog vladiku i poželio mu srećnu krsnu slavu. Treći dan Vaskrsa, kako je običajno, prosvećeni vladika Hrizostom proslavio u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Ključu. Prosvećenom vladici gospodinu Hrizostomu sasluživali su sveštenici, đakoni, vjerni narod eparhije Bihaćko-Petrovački. Na kraju svete liturgije, prosvećeni je svima čestitao praznik. Posebno je pohvalio trud, rad i zalaganje oca Vladimira Maksimovića, paroha Ključkog, koji je za godinu dana, koliko je na ovoj parohiji, uradio mnogo da se obnovi hram na Ključu, Kopjenici i Sanici Gornjoj. Ponedeljak na drugi Vaskrs i dan svetog velikomučenika Georgija 6. maja 2013. godine arhijerejskom liturgijom proslavljena je slava sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u eparhiji Valjevskoj. Preosvećeni episkop Valjevski načastovao je liturgijskim sabranjem, a u toku službe episkop Milutin dodijelio je igumanu Mihajlu čin arhimandrita, a đakonu Saši sekretaru episkopa čin protođakona. Nakon što je prelomljen slavski kolač, starešina hrama Vaskrsenja, protojeren Milovan Teovanović obratio se prisutnim vjernicima i čestitao slavu svetog velikomučenika Georgija, zahvalivši domaćinima čijim je zalaganjem na kraju upriličena slavska trpeza. Drugi dan Vaskršnje radosti, 6. maj 2013. godine, proslavljen je toržestveno u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu. Drugi dan Pashe, ove 2013. godine, naša crkva slavi uspomenu na svetog velikomučenika i pobjedonosca i čudotvorca Georgija, a saborni hram u Novom Sadu ujedno proslavlja svoj prestoni praznik. Njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački, gospodin dr. Irinej, načastvovao je liturgijskim sabranjem u sasluženje njegovog preosveštenstva, episkopa Jegarskog, gospodina Porfirija, 11 prezvitera i 7 đakona. U svojoj besedi episkop Porfirije je govorio o svjetlosti ovog neprolaznog dana i ljubavi Božoj koja se u njemu izliva na sve nas.
Svi ljudi od Adama do nas, evo dana u koji se ispuni ono što je najdublja, najveća, najvažnija i slobodno možemo reći jedina potreba čovekova. Evo dana koji ima svoj početak, ali koji nema svoj kraj. Evo dana, braćo i sestre, koji se zove večnost, koji se zove carstvo nebesko. Evo dana u kojem Bog je s nama, a kad je Bog s nama, onda postoji samo jedno večno sada. Evo dana koji se zove Gospod naš Isus Hristos i crkva njegova, jer to je dan u koji prestade da ima snagu najveći naš neprijatelj. Šta je to što je najstrašnije u životu svakog čoveka i šta je to što je najveći neprijatelj svakome čoveku? Smrt, braćo i sestre, jeste nešto što boli svakoga. To nije naprosto jedna prolazna bolest za nas ljude, nego neprijatelj koji je zasigurno najveći i posljednji naš neprijatelj. A da li čovjek, da li mi da pobedimo tog neprijatelja?
Danas aktuelno.